huldumenn var mikið talað hér við fyrst í mínum og ég man eftir einu sinni að þeir eldri bræði mínur Guðmundur og Jón þeir voru að fara til Móskurðar upp á háls því að sörðunum var tekið þar upp og ég vildi ég man nú ekki hvað ég hefur gamalt allir hefur gefið svo 6 ára þessi við þá segja þeir að ég megi ekki fara vegna þess að huldum fólki tæki mig en einhvern veginn það að ég lít þarna útrúi náttúrulega sök þeirra að huldu fólki til þá finnst mér ég sjá og við mér ég tvo menn háa nokkuð í bláum fötum þeir á hræðri ferð niður svo kallaðan Hærribæjarhamar og stefna niður á Stórabæjarhamar nú þetta þykist í muna alveg eins og ég hérna í stofinni að ég þóttist hafa séð þetta og ég margsagði frá þessu að þeir væru til huldumenn það hef ekki verið því að þeir eru hlaupið og voru á Hærribæjarhamar og svo þar niður og voru á Bæjarhamar þar er björg formið þetta er engin skröksaga hvort að þið hefur innbyrla með þetta bæði með sjón og hugtæki og allt verið vitlis að það skal ekki segja
En sagði móðurinn ekki sögur af huldufólki?
Jú, móður mín sagði mér sögur og hún vildi reyna að halda bæjunum sem hreinustum fyrir gamlaskvöld. Það ekki vitlust það. Því að þá máttu huldufólkið, þá var það að flytja búförlum og það var innlagt álítið að það myndi koma við á bæjunum, sérstaklega þegar að fáliða væri þar. En aldrei þó að væri nú partí í kirkju á gamlaskvöldi til aftansög sem oft var nú og ég vil að við verum heima. En okkur var að tala trúum það að huldufólki veri gott og það veri ekkert því óttast, ekkert óttast, það var allt svo gott.
Gengur nokkra sögur það að eldri sögur það að það hefði komið á bæina og hvernig hafði svona samskiptum manna við það þegar að koma bæinn á gamlaskvöld og var kannski einn maður heim eða eitthvað slíkt?
Nei, ekki var það nú, jú, maður heyrði nú sögur það en ekki það sem að ég mann nú hvernig var. En móðir mín átti draumkomnu sem var hérna í glúrinu. Hún var afskaplega góð og kom oft til hennar í svefna, hún sagði. Ég, hún sagði aldrei neitt ósatt, hún sagði bara satt alveg eins og hérna Guðmundur skáld Guðmundsson. Að hún var ekki vefengjara ömmu sína og ég vefengi ekki móðir mína. Hún sagðist eiga það verið svo góð kona. En svo kom hann til hennar. Já, það var nokkrum árum áður en hún dóað. Þá sagðist hún verið að flytja sér búferlum og að nú getur hann ekki komið til hennar oftar. Þetta sagði móðir mín og hún var ekki að dykta upp hlutum neinum.